очкера, вооруже рицен комат керахет, у ворте лице гуреко ку. Вортогице сиртат, волуй серицен коствернера, волуй серицен еразнерако, вораревы кездар трецнуси. Так я хочу шитак, ещё карох тарберель, мехку захчан, гуту амцанг, и мечелур хабрнавель, хинверкеров сирта схоров, элищи энзеркви, ерпек. Дуча гете, Zamar mi jako winko luisne ajc matum Jer pasnęg jest kotesne Maćkerum kochentucium Lrucunne choske kochostowanucium Migra
Max. Max.
Max Liebert.
Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս.
Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրն է. Իմ գործընկերներն այսօրվա երիտասարդական անցուդարձից առանձնացրել են առավել հետաքրքիր իրադարձություններն, ինչպես նաև գնացել են ձեզ ուզող թեմաների հետքերով ու հետևել աշխարհի լրահոսին։ Խոսափողի մոտ Լեանա Մնացականյանն է, այժմ ներկայացնեմ այսօրվա ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Խորհրդարանական լսումներ նվիրված Հայաստանում երեխաների իրավունքների պաշտպանության խնդիրներին։ Երևանի պետհամալսարանի դասախոսների ընդամենը 30%-ն են երիտասարդներ։ Տիկնիկային թատրոնը երեխաների համար պատրաստել է ամանորյա ներկայացում։ Արդեն 8-րդ անգամ կայացավ կին միջազգային կինոփառատոնը։ Ինչ գրականություն է սիրում ընթերցել երիտասարդությունը, տպագիր թե ինտերնետային։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը 356.1 միլիոն դոլարի վարկ է տրամադրել Հայաստանին, ողջունելով երկրի շրջահայաց քաղաքականությունը բյուջեի պակասորդը կրճատելու և արժեզրկումը զսպելու ուղղությամբ։ Հայաստանի նախագահին ուղեկցող պատվիրակության կազմում Հռոմում գտնվող արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր հանդիպել է Իտալիայի արտգործնախարար Ջուլիո Տերցիի հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցումը հանդիպման մասնակիցներն անդրադարձել են հայ-իտալական քաղաքական, առևտրատնտեսական և մշակութային հարաբերությունների զարգացմանը իրավապայմանագրային դաշտի ընդլայնման առնչվող հարցերի։ Հայաստանի հատուկ քնչական ծառայությունն ավարտել է ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկ Արոհանյանի գործով նախաքննությունը, գործը արդեն իսկ ուղարկվել է Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարան ըստ էության քննելու նպատակով։ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ գործարար Սիլվա Համբարձումյանի բողոքի հիման վրա հարուցված քրեական գործը կարճվել է, այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեցին հատուկ քնչական ծառայությունից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմը ողջունել է դեկտեմբերի 4-ի խորհրդարանական ընտրություններում տեղի ունեցած խախտումների վերաբերյալ տեղեկությունները հետաքննելու Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի խոստումը։ Ռուսաստանի լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Վլադիմիր Ժիրինովսկին այսօր առաջադրվել է նախագահի թեկնածու, իր կուսակիցների առջև ելույթ ունենալով Ժիրինովսկին հայտարարել է, որ համաձայն չէ խորհրդարանական ընտրությունների հայտարարված արդյունքների հետ, սակայն հրաժարվել է միանալ նաև ընդդիմության հանրահավաքներին։ Կիևում Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի աջակիցները փորձել են գրոհել վերաքննիչ դատարանի շենքը, որտեղ այսօր փաստաբանները մտադիր են բողոքարկել նրա դատավճիռը։ Տիմոշենկոն դատապարտվել էր 7 տարվա ազատազրկման պաշտոնական լիազորությունները չհրաժարելու համար։ Բելգիայի արևելյան Լիեժ քաղաքում ձեռքի նռնակներով հարձակման հետևանքով առնվազն 1 մարդ է զոհվել, 10 մարդ վիրավորվել է, հաղորդում են լրատվական գործակալությունները։ Ականատեսների վկայությամբ անհայտ անձը կամ անձինք մինչև 4 նռնակ են նետել քաղաքի կենտրոնական հրապարակի ավտոբուսի կանգառում։ տասնյակ հազարավոր ցուցարարներ բողոքի ակցիաներ են անցկացրել Լիբիայի Բենգազի քաղաքում ընդդեմ երկրի նոր առաջնորդների։ Ցուցարարները պահանջել են ժամանակավոր իշխանության կազմից հեռացնել բոլոր նրանց, ովքեր ինչ-որ ձևով առնչվել են Լիբիայի նախկին ղեկավար Մուամար Քադաֆիի հետ։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով գերագույն հանձնակատար Նավի Պիլեյը հայտարարել է, որ ավելի քան 5000 մարդ է զոհվել Սիրիայում 9 ամիս շարունակվող զանգվածային բողոքի ակցիաների ընթացքում։ Հազարավոր մարդիկ էլ հայտնվել են անազատության մեջ։ Պիլեյի խոսքով զոհվածների թվում են առնվազն 300 երեխաներ։
Պեք ամրագոտիները Մաքսի Բերտին է եթերում։
Երևանի պետական համալսարանի դասախոսների մոտ 30%-ը երիտասարդներ են, 50-ից 60%-ը միջին տարիքի, իսկ մնացյալը 60-ից բարձր տարիք ունեն։ Համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը մեզ հետ զրույցներից մեկում նշել էր, որ խնդիրն այն չէ, որ կադրեր չեն կարողանում գտնել, այլ այն է, որ երիտասարդները երկար չեն մնում ցածր աշխատավարձի պատճառով։ Գերազանց ավարտած ուսանողների մեծամասնությունը նախընտրում են ուսումը շարունակել արտասահմանում, լավ աշխատանքի առաջարկ ստանալու դեպքում այլևս չեն վերադառնում։ Նրա երիտասարդների համար դասախոսի աշխատանքը հրապուրիչ դարձնելու նպատակով անհրաժեշտ է սոցիալական փաթեթ մշակել։ Բացի այդ, կա ևս մեկ խնդիր. Թոշակի տարիքի մարդկանց, եթե իհարկե անհրաժեշտ է, չես կարող հեռացնել աշխատանքից։ Նունե Մարտիրոսյանն է շարունակում։
Երևանի պետական համալսարանում գործում է 19 ֆակուլտետ. Սոցիոլոգիայի, ժուռնալիստիկայի, աստվածաբանության ֆակուլտետները երիտասարդ ֆակուլտետների թվին են պատկանում։ Այստեղ դասախոսական անձնակազմը համալրված է երիտասարդ դասախոսներով, ինչը չի կարելի ասել մյուս ֆակուլտետների վերաբերյալ։
3-4 դասախոսի բացառությամբ, որոնց տարիքը տատանում է 50-ից 70-ի միջակայքում, ովքեր ֆակուլտետի հիմնադիր դասախոսներից են, դասախոսական անձնակազմի մյուս հատվածի տարիքային միջին այդպես սահմանագիծը 23-ից մինչև 45։ Դասախոսական ներուժի ավելացումը իհաշիվ ասպիրանտուրան ավարտածների անհրաժեշտ է եւ հրամայական։
Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետն ամեն տարի ավարտում է 2 ասպիրանտ, որոնք շարունակում են դասաժամեր ունենալ ֆակուլտետում։ Ֆակուլտետի դեկան Նաղաշ Մարտիրոսյանը նշում է.
Ասպիրանտական տեղերը, երբ մենք խնդրում ենք համալսարանից, իսկ համալսարանը կրթության և գիտության նախարարությունից, անպայման հիմնավորում ենք այդ տեղերի անհրաժեշտությունը, որովհետև եթե ասպիրանտուրայի ընդունելություն պիտի կատարվի, պիտի իմանաս կադրը ինչով է զբաղվելու հետո, իբրև կանոն ասպիրանտուրան ավարտած մարդը անպայման դասախոսական ժամեր ունենում ֆակուլտետում։ Համալսարանում գործող կարգի համաձայն ասպիրանտը ուսումնառության տարբեր տարիներին 30-ից մինչև 60 ժամ անվճար ծանրաբեռնվածություն ունենում։ Դա իրեն բերում է որոշակի փորձ։
Համալսարանում ուսումնառության տարիներին ասպիրանտը պարտադիր 30-ից 60 ժամ անվճար դասաժամեր է ունենում։ Նաղաշ Մարտիրոսյանի խոսքերով ֆակուլտետը ունի հերակա ասպիրանտուրայի վճարովի եւ անվճար տեղեր։
Չենք ուզում այն տպավորությունը լինի, որ որևէ մեկը արկա ասպիրանտուրա ընդունվելով անպայման խուսափում է, եթե տղա է, օրինակ, խուսափում է զինվորական ծառայությունից, իսկ եթե պիտի այդ տղան, որը գիտական հետաքրություններ ունի եւ ուզում է անպայման զբաղվել գիտությամբ, կարծում եմ ճիշտ կլինի, եթե ավարտի համալսարանը, զինվորական ծառայությունը անցնի, վերադառնա եւ շարունակի։ Այդպես ես շատ գիտնականներ եմ ճանաչում։
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետը ԵՊՀ-ի տարեց ֆակուլտետների թվին է պատկանում։ Կազմավորվել է 1975 թվականին։ Ֆակուլտետի դեկան Յուրի Վարդանյանի խոսքերով երիտասարդ կադրերը ֆակուլտետում 10% են կազմում։
Մենք ունենք երիտասարդ դասախոսներ բոլոր ամբիոններում, 3 թողարկող ամբիոնում էլ, բայց քիչ են նրանք, ինչու են քիչ, չեմ տակցնում, որտեղ աշխատավարձի պատմություն է, համալսարանում աշխատավարձները այդքան բարձր չեն։ Օրինակ նույն սինոպսիսը մեր նույնիսկ բակալավրատ ավարտած ուսանողին վճարում է այնքան, ինչքան համալսարանում պրոֆեսորը չի ստանում, պրոֆեսորի աշխատավարձից ավելի բարձր։ Երիտասարդների համար մանավանդ նոր ընտանիք կազմած երիտասարդների համար բավականին տնտեսական տիպի խնդիրներ են, սոցիալական տիպի խնդիրներ են առաջանում, ու դա բարդություն առաջացնում որ մենան, բայց չնայած դրան մենք ունենք ուսանողների կողմից շատ սիրված դասախոսներ եւ երիտասարդ դասախոսներ քիչ քանակությամբ, բայց ունենք։
Յուրի Վարդանյանը նշում է, որ ամեն տարի ստացիոնալ ասպիրանտուրան ավարտում է 2 ուսանող, սակայն քչերն են աշխատանքի անցնում։
Մոտավորապես մի 15-20% երիտասարդներ։ Հիմնական խնդիրը սոցիալական իմ կարծիքով խնդիրն է, որտեղ ֆակուլտետի կազմը չնայած կոմպակտ ֆակուլտետ է, մեր դասախոսների քանակը 35-30 այդ կարգի 3.5 տասնյակ է կազմում, բայց մենք ունենք գիտական կենտրոն, կենտրոնում էլ, որ երիտասարդները հասնում են, պաշտպանում են, թողնում գնում են, որովհետև աշխատավարձների հարցականն է, դժվար հարց։
Աննա Մկրտչյանը զբաղվում է գործնական լրագրությամբ, զուգահեռ դասավանդում է ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետում։
Բնական է, որ ուսումնառության տարիներին, թե բակալավրիատում, թե մագիստրատուրայում ես չէի մտածում դասախոս աշխատելու մասին, բայց մագիստրատուրան արդեն ավարտելու ժամանակ ֆակուլտետի դեկանի նախաձեռնությամբ եւ նրա առաջարկությամբ ես մնացի ֆակուլտետում։ Բնական է, սկզբում անցալ լաբորատորական աշխատանքի, ֆակուլտետի ժուռնալիստ թերթնեի խմբագրում, բայց դա սոսկ հարթակ էր, որպեսզի ճանապարհ հարթվեր դեպի դասախոսական աշխատանքի։ Եվ ընդամենը 1-2 ամիս անց ես առաջին անգամ մտա լսարան, այն լսարանը, որտեղ մի քանի տարի առաջ ես ուսանող էի եւ մտած էի ուսանողական նստարանի։
Լրագրային ժանրեր եւ գործնական հմտությունները Աննան սովորեցնում իր ուսանողներին առաջնորդվելով իր ունեցած մասնագիտական փորձով։
Մենք անցել ենք լիդը եւ դրա տեսակները, բայց ցավոք երբեմն ես կարծում եմ այնպես նյութեր, որ վերում եք ժուռնալիստ թերթ, խմբագրություն, որ մոռանում եք այդ մասին։ Ուզում եմ, որ երբեք չմոռանաք, որ նյութի սկզբնական մասը մենք կոչում ենք լիդ, որը դերևս ամենակարևոր հատվածն է,
շատ պատասխանատու աշխատանք է, լինելով երիտասարդ եւ ուսանողների հետ տարիքային տարբերություններ այնքան էլ մեծ չէ, բայց պատրաստված մտնել լսարան եւ թիկունքում զգալ ֆակուլտետի եւ նրա ղեկավարի աջակցությունը իհարկե ավելի հեշտացնում էր աշխատանքը։
Աննան զբաղվում է նաեւ ֆակուլտետի ժուռնալիստ թերթի խմբագրական աշխատանքներով, նա նշում է, որ լսարան մտնելուց առաջ հուզմունքն ու պատասխանատվությունը միշտ կա։
Ամեն անգամ լսարան մտնելիս դու գիտես, որ մի նոր լսարանի, նոր երիտասարդների հետ ես աշխատում, պիտի փորձես անընդհատ նոր գիտելիք փոխանցել, եւ ժամանակի ընթացքում դու էլ քո գիտելիքը թարմացնում ես, որպեսզի անընդհատ նույնը չհաղորդես, բնականաբար միշտ էլ պատասխանատվությունը հուզմունքը լինում է։
Աննան խոսեց նաեւ երիտասարդ դասախոս ուսանող հարաբերություններից տարիքային ոչ մեծ տարբերության դեպքում։
Ու ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ ընկերական հարաբերությունները գուցե կարող է լինել, բայց ուսանող եւ դասախոս պատնեշ չասեմ, ուղղակի այն տարանջատումը պետք է լինի։ Երբ որ ուսանողը զգում է, տեսնում է, որ կարող է դասախոսից, տվյալ դեպքում երիտասարդ դասախոսից ինչ-որ բան սովորել, գիտելիք ստանալ, նա անպայման լսում է, պարտաճանաչ կերպով հանձնարարությունները կատարում է եւ ինքն էլ ինձ թվում է ինչ-որ չափով բավարարված է լինում։
ԵՊՀ-ում մինչև 35 տարեկան դասախոսների թիվը 2004-2005 ուստարվա տվյալներով 367-ն է եղել։ Այս թիվը ժամանակի ընթացքում նվազել է եւ 2009-10 թվականներին երիտասարդ դասախոսները բուհում 267-ն էին։ Նույնը չի կարելի ասել 65-ից բարձր դասախոսների վերաբերյալ։ 2004-2005 թվականների տվյալներով 65-ից բարձր 162 դասախոս էր դասավանդում բուհում։ Անցյալ տարվա տվյալներով այս թիվը հասել է 216-ի։ Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Մաքս Լիբերթին դեռ չի ավարտվել։ Մի քանի րոպեից մենք կրկին ձեզ կմիանանք։
Մաքս Լիբերթին
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները
Max Liberty
ներքին համարն է 1260
4, 1, 3, 2, 1.
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Մենք էլ.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն. Ես լսում եմ Max Liberty. Max
Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում դուն կնդրում ես Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականի թողարկումը։ Հիմա անցնենք խոստացված թեմաներին։ Այսօր տեղի ունեցան խորհրդարանական լսումներ նվիրված Հայաստանում երեխաների իրավունքների պաշտպանության խնդիրներին։ Լսումների մասնակից պատգամավորները, նախարարությունների ներկայացուցիչները, փորձագետները, ինչպես նաև միջազգային և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները քննարկում էին երեխաների իրավունքներին առնչվող սոցիալական, առողջապահական, կրթական ոլորտի խնդիրները։ Ոլորտի ներկայացուցիչների հետ խոսելուց բացի Նարինե Ղալեչյանը զրուցել է նաև Մուրացի կնոջ հետ, ով մայրաքաղաքի փողոցներում մուրացկանությամբ է զբաղվում անչափահաս երեխայի հետ։
Մինչ երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաները երեխաների իրավունքների պաշտպանության խնդիրներին նվիրված խորհրդանական լսումներ են անցկացնում, որոշ երեխաներ սեփական իրավունքների ծանտեղիակ ծնողների հետ հավասար օրվա հացի խնդիրն են լուծում։
Մի հատ երեխա ունեմ, 5 տարեկան է, ինքն է մեզի պահում։
Ինչով է ձեզ պահում։
Դե միասին գալիս ենք, մուրացկանություն ենք անում, ուղղակի ինքը իմ գիրկը նստում է, ես եմ անում։
Ինչ ես անում մամայի հետ։
Մամայի հետ գործ։
Իսկ մանկապարտեզ գնում ես։
Ոչ,
ուզենայիր գնալ մանկապարտեզ։
Փողչունը ինձ չի տանում մանկապարտեզ։ Որտե՞ղ մանկապարտեզի շայգներ չունեմ։
Դու ամեն օր ես դրսում մամայի հետ նստում գումար հավաքում։
Այո։
Ներկայանալ չցանկացող զրուցակիցս ասաց, որ դիմել է տարբեր ատյանների իրեն հավաքարարի աշխատանքով ապահովելու համար, բայց մշտական գրանցման վայր չունենալու պատճառով որևէ տեղ չի կարողանում աշխատել։ Ասաց, որ տեղյակ է բոլոր օրենքներից, բայց
դու գիտակցում ես, որ երեխայի հետ մուրացկանությամբ զբաղվելը երեխայի իրավունքի խախտում է։ Հասկանում եմ, ես այդ ամենը հասկանում եմ, ես ամեն ինչից էլ հասկանում եմ, ցավը տանեմ, բայց ինչ արած, դու ինչ կարաս ասես, ես ինչ անեմ, տանեմ գցեմ մանկատուն, որ հաճել լինի, հա, ուղի ես բերել եմ, ես ուրախանամ, ես ուզում եմ նորմալ մարդու պես աշխատեմ, ապրեմ, հա, բայց դե ինչ արած, ազիջ ջան, 40 քանի տարեկան եմ, ուր գնում եմ, գրանցում չունես կամ գոնե հավաքարարների ոչ թե գրեն 25-ից 30 տարեկան բարետես աղջիկներին են ընդունում գործի, այլ ընդունեն այն մարդկանց, ով որ ունակ աշխատելու։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության տվյալներով Հայաստանում ներկայումս ծայրահեղ աղքատ են բնակչության 3%, մինչև 18 տարեկան բոլոր երեխաներից աղքատ 41.4%, իսկ ծայրահեղ աղքատ 3.7%։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Բաղդասարյանն, ով նաև ազգային ժողովի ֆինանսա-բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ է, ասաց, թե որպեսզի Հայաստանում վերանա աղքատության հետևանքով երեխայի իրավունքի խախտման դեպքերը, հարկավոր է 212 միլիարդ դրամ, բայց
մենք այդքան գումար չունենք, կամ պետք է 106 միլիարդ դրամ գումար, որը ուղղակի պետք է բաժանվի բոլոր աղքատներին, այսինքն 1,200,000 աղքատության շեմին հավասար եւ ցածր գտնվող բոլոր ընտանիքներին նշված գումարը ոչնչով մենք կարող ենք աղքատությունը վերացնել։ Հետևաբար մենք պետք է գտնենք մեր ծիրախները, այսինքն հասարակության անշարժը, որը որ գտնում է շատ ավելի վատ վիճակում, օգնել նրանց, հետագայում մտածելով ամբողջ հասարակության մասին։
ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի երեխաների պաշտպանության ծրագրի ղեկավար Էդուարդ Իսրայելյանը Max Liberty-ին ասաց, որ տարիներ շարունակ UNICEF-ին անհանգստացնում է հետևյալ հարցը։
Հաստատություններում բավականին շատ երեխաներ են գտնվում եւ պետությունը համապատասխան քայլեր չի ձեռնարկում, որպեսզի երեխաները վերադառնան ընտանիքներ, քանի որ UNICEF-ի կողմից կատարված ուսումնասիրություն երեխաների 80%-ից ավելը ունեն 1 կամ 2 ծնող, այսինքն ունեն իրենց ընտանիքները եւ ընտանիքներին համապատասխան աջակցության դեպքում երեխաները երեխաները կարող են վերադառնալ իրենց ընտանիքներ։ Պետության համար նույնիսկ ֆինանսական տեսանկյունից ավելի շահավետ է, որ երեխաները մնան խնամատար ընտանիքներում, քան թե խնամվեն հաստատություններում։
Իսկ ազգային ժողովի պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը մեծ զրույցում ասաց, որ ընտանեկան նպաստի սիմվոլիկ գումարը չի կարող աղքատությունը վերացնելու ճանապարհ համարվել։
Մարդուն պիտի տաս կրթություն, մարդուն պիտի տաս հնարավորություն աշխատելու, աշխատանք ունենա եւ մասնագիտություն ունենա, որ ինքը աղքատ չլինել, այսինքն աշխատել եւ ապրել։ Իսկ եթե երեխաների 41% աղքատ, այդ նշանակում է ընտանիքները սոցիալապես լուրջ անապահով ընտանիքներ, եւ սա այնքան տեսանելի է, որ զարմանում եմ, որ ասում է պետք է սոցիալական աշխատողները գնան փնտրեն, գտնեն դրանց, դրանց պետք չի փնտրել։
Ազգային ժողովի 4 հանձնաժողովները փաստորեն այսօրվա քննարկումների արդյունքում պետք է առանձնացնեն ու մշակեն սկզբունքներ, եւ դրանք տեղափոխելով 2012 թվական մշակեն դրանց իրականացման ճանապարհները։ Իսկ Անահիտ Բախշյանն այսօրվա միջոցառումը համարեց հերթական իմիտացիա։
Ես ամեն անգամ այսպիսի միջոցառման գալիս եմ հույսով, որ այ պիտի գնանք հիմա, պիտի խոսենք կոնկրետ քայլեր, եւ ամեն անգամ գալիս եմ ասում՝ հերթական իմիտացիա։
Սա հերթական իմիտացիա։
Իմ կարծիքով, ես 4 հանձնաժողով ամեն մեկը ժամ ու կեսում ընդամենը պիտի խոսի, բայց եթե սա ամբողջ օրը նվիրվեր մեկ ոլորտին, կամ մի նեղ նստեինք, մտածեինք, քննարկեինք եւ լուրջ առաջարկություններ անեինք թե միջազգային կազմակերպությունների, թե կառավարությանը, եւ գտնեինք նրանց տեղերը, որտեղ նրանք կարող են իրար շարունակել, սա կլիներ արդյունավետ։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։ Միացիր Max Liberty-ին ամեն օր, նաեւ Hi FM-ի եթերում։
Ժամը 16-ին եւ 17:30-ին
FM 105.5 հաճախականությամբ։ Max Liberty,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Այսօր տպագիր գիրքն իր տեղը հետզհետե զիջում է ինտերնետային գրականությանը։ Շատերը գրախանութ կամ գրադարան այցելելու փոխարեն նախընտրում են դիմել համացանցի օգնությանը եւ առանց տանից դուրս գալու ընթերցել ուզածդ գիրքը։ Սակայն շատերիս համար դեռևս իր կարևորությունն ու հմայքը չի կորցրել տպագիր գիրքը։ Աննա Բարսեղյանին լսենք։
Ուսանողության շրջանում տարածված է ոչ միայն ավանդական տպագիր գրքերի ընթերցանությունը, այլ այսպես կոչված on-line ինտերնետային գրականության ընթերցումը։ Այս երևույթն ախուսափելի է դարձել գրեթե բոլոր ուսանողական հաստատություններում, ունի և դրական, և բացասական հետևանքները։ Երկրորդ կուրսի ուսանողիներից մեկը իր դժգոհությունն է արտահայտում տվյալ երևույթի առնչությամբ։ Չկա տպագիր գրականություն, դասերը սովորում է ինտերնետային տարբերակով, ինչպես ինքն է ասում առողջության հաշվին։
Սովորելու ընթացքում բազմաթիվ անգամներ բախվել եմ ընդհանուր իրականության հետ, որ ստիպված եմ եղել on-line գրականությունից օգտվել։ Բժշկի կողմից հակացուցված է եղել ինտերնետային գրականություն կարդալը, որովհետև տեսողական լուրջ խնդիրներ ունեմ, բայց գրականությունը եղել է հիմնականում կամ գրեթե լիովին եղել է on-line ու օտարալեզու։ Մեծ դժվարություններ են առաջացել դրա հետ կապված։ Դե դասախոսները ցավով ամեն անգամ նշում են, որ հայերենով գրքեր որպես այդպես մեծ ընդհանրապես չեն դրամադրում, ու ասում են, որ գրականություն չկա, ստիպում են հարմարվել ունեցածին։ Չնայած ամենքեր փորձում եմ սովորել ու պատրաստ գնալ, բայց այդ ամենը արվում է իմ առողջության հաշվին։
Ակնաբույժ Լիլիթ Կիրակոսյանի խոսքերով 10 տարի առաջ շատ հազվադեպ էին դնում չոր աչքի համախտանիշը, այժմ այս երևույթը շատացել է հատկապես ուսանողության շրջանում։
Համակարգչի մոտ անընդհատ նստող մարդկանց աչքերը միշտ լինում են կարմիր, արցունքակալված։ Եթե 10 տարի առաջ շատ հազվադեպ ենք մենք դնում չոր աչքի համախտանիշը եւ համակարգչային համախտանիշը, դա անգլերեն է լավ հնչում, computer vision syndrome, ապա հիմա շատ տարածված է հատկապես ուսանողների շրջանում եւ այն մարդկանց շրջանում, որոնք առավոտվա 9-ից մինչեւ 6-ը, երբեմն նաեւ 8-ը 10-ը գործի բերումով համակարգչի արջև են անցկացնում։ նաև խորդ կտան, որ գոնե մեկ, մեկ ու կես ժամը, մեկ եթե հնարավոր չէ 5-10 րոպեանոց ընդմիջումներ անել, գոնե մեկ րոպեյով օգվել մոնիտորից, աչկերը փակել դեպի ժամացույցի ուղղությամբ, հակառակը ժամացույցի ուղղությանը, այդպես շրջանաձև շարժումներ անել, բացել, փակել աչկերը, վերև, ներքև կողքեր նայել, գոնե դա կօգնի ինչ-որ չափով, որպեսզի աչքի մկանները, որոնք անընդհատ ֆոկուսավորված են հենց այդ հեռավորության վրա, 60 սանտիմետր, այսինքն մոնիտորի վրա, գոնե նրանք թուլանան։
Գրականագետ Վահրամ Դանիելյանի համար ինտերնետային գրականություն հասկացությունը իր մեջ երկու իմաստ է ներառում. Առաջին իմաստով թվայնացած համաշխարհային գրականությունն է, երկրորդ իմաստով հենց ինտերնետային պայմաններում ստեղծվող գրականությունը։
Ինձ համար հետաքրքիր է այդ ինտերնետային գրականությունը նախ մեն իմաստ չի, երկու իմաստ ունի եւ երկու ձև ունի, որովհետեւ մի կողմից ինտերնետային գրականությունը այդ ամբողջ համաշխարհային գրականությունն է, որ կարող է թվայնացվել եւ հայտնվել ինտերնետում, եւ մյուս կողմից այսօրվա ժամանակակից գրականության մի դրսեւորում է, որ ստեղծվում է հենց ինտերնետում։
Վահրամի ուսանողներից շատերը նախընտրում են հենց ինտերնետային նորագույն գրականությունն ընթերցել։ Վահրամը նշում է, որ այդպես երիտասարդները համատեղում են առօրյան օգտակարի հետ։
Իմ փորձառությունը գոնե ցույց է տալիս, որ իմ ուսանողներից շատերը նույնիսկ նախընտրում են հանձնարարված, չգիտեմ, դասական նորագույն գրականությունը կարդալ էլեկտրոնային, որովհետև կարծես թե իրենց ավելի հեշտ է, ինչ առումով, որ մի կողմից չեն կտրվում իրենց առօրյա կենցաղից, որտեղ ոնց հասկանում եմ, այդ կենցաղի մեծ մասը հենց համակարգչի դիմաց նստած է անցում, մյուս կողմից կարողանում են այդ զվարճանքը կամ ժամանցը համատեղել նաև օգտակարի հետ, սա գուցե հետագայում առողջական ինչ-որ խնդիրների բերի, բայց գիտեք, նաև այս էլեկտրոնային ընթերցումը, խրախուսող կազմակերպությունները նաև դեպի դրան ընդառաջ քայլեր են անում։
Տիգրանն ունի կարճատեսություն, երկար ժամանակ հիմնականում ինտերնետով է ընթերցել, քանի որ իր նախընտրած գրքերի տպագիր տարբերակները չեն գտնվել։ Հիմա ընթերցում է էլեկտրոնային գրքով, որն ավելի անվնաս է։
Քանի որ ես ունեմ միոպիա, կարճատեսություն, բացասական ազդում է, քանի որ կարճատեսություն ունեցող մարդկանց աչքերը ավելի շուտ են լարվում, որովհետև ուրիշ ձևով չի կարողանում գտնել այդ գրքերը կոնկրետ։ Ես շատ գիրք եմ կարդացել, բայց հետո որ հասկացա, այլ անհնարին է։ Հիմա էլեկտրոնային գիրք եմ գնել, որը կամպյուտերի նման ինքը չի տատանվում, որը կարող է աչքերի վնաս լինի։ Արտաքնապես, հա, բնականաբար աչքերս էին կարմրում, արտաքնապես էլ տես չերերեվա, բայց լարվում էին, ուզում ես աչքերի հետ մեջ օղալծած տես ինչ-որ զգացողություն կա։
Անահիտի համար ինտերնետային գրականությունն առավել հարմար է անհատական աշխատանքների համար, քանի որ որոշ գրքեր շատ թանկ են կամ ընդհանրապես չկան գրադարանում։
Ինտերնետային ավելի հարմար է, որ մի բան հանձնարում են անհատական գրել կամ ինչ-որ բան, մենք դեռից ավելի հեշտ է, էլի այդքանը։ Գրքերը շատը չունեն էլեկտրոնային տարբերակներ, ուտի մի քիչ վատ է, էլի։ Գրադարաններում չի լինում, իրենք շատ թանկ են լինում ու ավելի հարմար է այդ ժամանակ մենակ էլեկտրոնայինը։
Ակնաբույժ Լիլիթ Կիրակոսյանը բացատրում է, որ համակարգչի մոնիտորը պետք է լինի 60 սանտիմետր աչքերից հեռու, իսկ վերին մասը մոտ 15 աստիճանով հետ թեքված լինի։
Իհարկե շատ ողջունել է, որ ընթերցանությամբ են զբաղվում մեր երիտասարդները, թեկուզ համակարգչային, բայց մի քանի խորհուրդներ, նախազգուշացումներ եմ ուզում տալ։ Համակարգչի մոնիտորը պետք է լինի մոտ 60 սանտիմետր աչքերից հեռու, աչքերի մակարդակից մի փոքր ցած, և համակարգչի մոնիտորի վերին մասը պետք է 15 աստիճանով դեպի հետ թեքված լինի։ Լույսի աղբյուրը պետք է տեղադրված լինի այնպես, որ ամբողջությամբ այն չանդրադառնա մոնիտորի վրա, որովհետև լույսը, երբ որ ուղիղ մոնիտորն է խփում, հետ է անդրադառնում, և այդ ամբողջ անդրադարձած լույսը ընկնում է մեր ցանցաթաղանթի վրա, որը շատ նուրբ և շատ լուսազգաց մեր թաղանթն է, և այդքան լույսի կարիք այն չունի։
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերտին դեռ չի ավարտվել։ Մի քանի րոպեից մենք կրկին ձեզ կմիանանք։
Ուշադրություն։ Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
www.azatutyun.am Մաքս Լիբերտի ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում։
www.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Yeah.
Max.
Max.
Max Liber. Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում դուն կնդրում ես Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականի թողարկումը։ Հիմա անցնենք խոստացված թեմաներին։ Պիկնիկային թատրոնն ամփոփել է անցնող տարին և ներկայացրել առաջիկա տարվա ծրագրերը։ 2011-ին ըստ թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանի բավական հաջող է անցել։ Ունեցել են պրեմիերաներ, մասնակցել միջազգային փառատոնների, վերականգնել են մի ներկայացում, որ խաղացել են 80-ականներին։ Թատրոնը ինչպես ամեն տարի այս անգամ էլ երեխաներին կուրախացնի ամանորյա ներկայացումով, որի վերնագիրն է նոր տարվա հրաշք։ Մանրամասները ներկայացնում է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Ես նամ եւ նվերը դնեմ ոնացարերի եւ բացերի տա։ Դե բարի գիշեր։
Բարի գիշեր դմեթա։
Ընկերասիրություն, նվիրվածություն, համախմբվածություն. Այսպիսին են բազմաբնակարան շենքերից մեկում բնակվող երեխաները, որոնք մեծ համբերատարությամբ ու սիրով սպասում, պատրաստվում ու հավատում են ամանորյա հրաշքին։ Դեկտեմբերի 20-ից Տիկնիկային թատրոնի նոր տարվա հրաշք կոչվող ամանորյա ներկայացումը կհյուրընկալի փոքրիկ հանդիսատեսներին։ Ներկայացման հեղինակ և բեմադրող ռեժիսոր Դերենիկ Մարտիրոսյանը նշում է, որ ներկայացման հիմքում դրված է դաստիարակչական գաղափարը։
Երեխաները փորձում են բակը մաքրել աղբից և նոր տարվա հանդես հենց այդ բակում անցկացնել, բայց հարևան շենքի երեխան, նա մի քիչ հարուստի երեխա է, եւ իրենց բակում երեխաներ քիչ կան, ոչպես Հայաստանը իրենց բակում, որ այդտեղ խաղան, այնտեղ նոր տարի անցկացնեն, բայց նրանք չեն համոզում, եւ ամենակարևորը այն է, որ այստեղ երեխաները իսկապես մեկը մյուսին նվիրված է եւ ամեն ինչ անում են իրենց նպատակը իրականացնելու համար։
Ձմեռպապն էլ գալիս տեսնում է երեխաների կատարած աշխատանքն ու որոշում է, քանի դեռ նրանք քնած են, բակը գիշերվա ընթացքում վերածել հեքիաթային աշխարհի։ Դերենիկ Մարտիրոսյանը նշում է, որ ներկայացումը որքան էլ բարի է, այնուամենայնիվ որոշել է բացասական կերպարներից չխուսափել։
Բարին և չարը հեքիաթում միշտ պետք է առկա լինի, որպեսզի երեխաները ինչ-որ բան պիտի ստանան։ Միայն դա չի, որ ասենք գեղագիտական հաճույք պատճառեն դահլիճի ընկամ, ասենք դաստիարակչականն էլ պետք է լինի, անպայման որ երեխան ինչ-որ մի բան վերցնի ներկայացումից։ Ինքն էլ դառնա նվիրված, ընկերասեր, աշխատասեր, մեծերին հարգող, ծնողին հարգող։
Մինչև ներկայացումը նախասրահում երեխաներին կդիմավորեն հեքիաթների հերոսները։ Այս տարվա խորհրդանիշ նապաստակը, եկող տարվա խորհրդանիշ վիշապը, Ձմեռպապն ու Ձյունանուշը, 25 րոպե երկ, պար երաժշտություն, հանելուկներ ու խաղեր։ Խաղերն էլ ըստ Դերենիկ Մարտիրոսյանի լինելու են ուսուցողական, իսկ ներկայացումն էլ երեխաներին կտեղափոխի հեքիաթային աշխարհ։
Ներկայացումն էլ պետք է այնպես անենք, այնպես լինի եւ երաժշտությունը եւ լուսավորությունը, որ երեխան նստած լինի, ասենք դալիշից տեսնի, որ ինքը հեքիաթում է։ Իհարկե մասնակցում է անմիջական, եթե լավ է ներկայացում, լավ են խաղում։
Հարցին, թե ինչպիսին էր 2011 թվականը Տիկնիկային թատրոնի համար, թատրոնի ղեկավար Ռուբեն Բաբայանը պատասխանեց, թե չի դժգոհում, ավելին նշեց, որ ստեղծագործական հաջողված տարի են ունեցել։
Այս տարի մենք ունեցանք 5 նոր ներկայացում, ընդ որում ոչ միայն տիկնիկային, այլ նաեւ դրամատիկ և դիմակներով և պոեզիայի երեկոյի նման ներկայացում։
Բաբայանի խոսքով տարին արդյունավետ էր նաև միջազգային փառատոններին իրենց մասնակցության քանակով՝ 7 փառատոն 4 տարբեր ներկայացումներով։ Նաև երջանիկ են, որ հնարավորություն ունեցան վերականգնելու 1980 թվականին բեմադրված Թզուկի երգը ներկայացումը, որի ռեժիսորը, նկարիչը, կոմպոզիտորը վաղուց մահացել են։
Այն, որ ներկայացումը ապրում է արդեն և նոր դերասանական կազմով և պարզապես նոր կյանք է ստանում, շատ ուրախալի է։ Հիմա շատ հետաքրքիր է, երբ որ գալիս են ծնողները և ասում են, որ մենք երեխա ժամանակ տեսել ենք այս ներկայացումը, հիմա բերել ենք մեր երեխաներին։ Իսկ ավելի հետաքրքիր է, երբ որ գալիս են տատիկները և ասում են, մենք երեխաներին ենք բերել, հիմա մեր թոռներին ենք բերում։
Ռուբեն Բաբայանը ուրախ է, որ այս տարի դերասանական կազմը համալրվել է նոր երիտասարդ դերասաններով։
Թատրոնը չունի ոչ անցյալ, ոչ ապագա, թատրոնը ունի միայն ներկա, այս պահին է ստեղծվում, եւ պետք է մշտապես թատրոնում աշխատողները զգան ժամանակի զարկերակը։ Ժամանակի զարկերակը դա նշանակում է եւ ձևի տեսակետի, եւ թեմաների տեսակետի, հարցադրումների տեսակետից։ Ով է, եթե ոչ երիտասարդները, դա լավ զգում։
Խոսելով խնդիրներից, Բաբայանը նշում է, որ բացի կադրերի պակասից ու տեխնիկական որոշ խնդիրներից, ցավում է սոցիալական խնդիրների համար, որտեղ ի տարբերություն մյուս խնդիրների ինքն իրեն անզոր է զգում։
Անձամբ ես, որպես թատրոնի ղեկավար, ինձ ամեն օր շատ վատ եմ զգում, երբ որ գնում եմ թատրոն և չեմ լսում թատրոնի աշխատողներից գանգատներ աշխատավարձի վերաբերյալ։ Ինչու, որտեղ ես հասկանում եմ, որ իրենք են հասկանում, որ դա իմ ուժերից վեր է, վիրավորված վիճակ այդ քնչին աշխատավարձով, որով նրանք ապրում են, նաև ինձ է ստորացնում։ Սա դժվար է, սա մարդկայնորեն շատ դժվար է տանել, երբ որ դու ունես ենթականեր, անկախ նրանից դրանք քանիսն են, 10-ն են, 100-ն են, թե 1000-ն են, եւ դու չես կարողանում որպես ղեկավար ապահովել այս մարդկանց էլեմենտար կենցաղային ուրեմն պահանջները։
Սակայն Բաբայանն ուրախ է, որ անկախ պայմաններից մարդիկ աշխատում են, իսկ հանդիսատեսն էլ գալիս է ու գոհ հեռանում։ Ասմե Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Երկու 2004 թվականից Հայաստանում անցկացվում է կին միջազգային կինոփառատոնը, որի նպատակը կինոյի միջոցով կանանց խնդիրների լուսաբանումն է, Հայաստանում կանանց կողմից ստեղծված ֆիլմերի խթանումը, նոր անունների բացահայտումը։ Փառատոնին ներկայացվում է կին ռեժիսորների կողմից ստեղծված ֆիլմեր տարբեր երկրներից։ Էլեն Չլինգարյանին լսենք։
Կանանց խնդիրները, կանանց տեսակետից Երևանում անցկացվող կին միջազգային փառատոնի ռեժիսորները եւ ժյուրին կանայք են։ Տղամարդկանց մուտքն արգելված չէ, բայց նրանք ներկայանում են հյուրի հանդիսատեսի ֆիլմի հերոսի կարգավիճակով, իսկ առավելագույնը
միշտ ընդունված է, չէ, բացման կամ փակման ժամանակ, երբ որ բեմում կանած են գեղեցիկ աղջիկներ եւ պահում են իրենց ձեռքի դիպլոմ եւ այլն, իսկ մեր մոտ բեմում կանած են տղաներ եւ իրենց ձեռքի պահում են դիպլոմ։
Կին տղամարդ երեխա ծնող հարաբերություններ, տղամարդու աշխատանք կատարող կին կամ տղամարդկանց աշխարհում չգնահատված կին։ Փառատոնին ներկայացված ֆիլմերը տարբեր թեմաներով են, միակ պայմանով բոլորի հեղինակը կինն է։ Փառատոնի նախագահ Մարիա Մոհանյան.
Մենք իրականում չենք սահմանափակում մեր ֆիլմերի գաղափարները, որ պետք է անպայման լինի կնոջ մասը։ Մեզ համար կարևորը, որպեսզի ֆիլմի հեղինակը լինի կին, այսինքն ում կամ փառատոնի շրջանակներում հնչի կնոջ տեսանկյունը, կնոջ տեսակետը ընդհանրապես աշխարհի մասին, այսինքն մենք չենք սահմանափակում կինը կնոջ մասին։
Ռեժիսոր լրագրող Վիկտորիա Փոշոտյանը 4-րդ անգամ է մասնակցում փառատոնին։ Առաջին ֆիլմը Կարինե Խոդիկյանի համանուն պիեսի հիման վրա նկարահանված էտյուդներ։ Այս տարի ներկայացրել էր «Մի պատմություն իմ կյանքից» ֆիլմը։ Պատմությունն իրական է, բայց ուրիշի կյանքից, եւ իրականում, այսպես ասած, happy end-ով չեր ավարտվում, բայց ֆիլմը դրական են ավարտել։
Վիրտուալ եւ ռեալ սիրո հարաբերություններն են, որը, որ ասենք, վիրտուալ եւ ինչ-որ հեքիաթային զգտումներով ապրողի համար շատ ցավալի պահ է լինում, բայց ֆինալում այնպես է լինում, որ ռեալ սերը լինել է միշտ իր կողքին։ Անպայման չի հուսահատվել, եթե այդ հեքիաթային զգտումներին չես հասնում, հուսախապություն է լինում, իրական սերը միշտ քեզ կգտնի։
Ընտանեկան կոնֆլիկտ, տատիկ, սեր ու ամուսնական առաջին գիշեր։ Այս տարվա հայ ռեժիսորների ֆիլմերն անդրադարձել էին այս խնդիրներին։ Մարիա Մոհոնյանը նշեց, որ փառատոնի գործելու 8 տարիների ընթացքում խնդիրները, որոնց մասին բարձրաձայնում են հայ կանայք, փոխվել են։ Ռեժիսոր Վիկտորիա Փոշոտյան.
Հայտին ռեժիսորները գիտեք ինչ, երևի թե մնում է հիմնական խնդիրը դա էլի ադատների եւ ասենք այդ տեսակի, ինչպես միշտ դա մեզ մոտ դեռ ցավալի թեմա է մնում, որը աշխատում են աղջիկները արտահայտել տարբեր մեթոդներով, տարբեր ոճերով, դա այսպես ասած կարմիր խնձորի գաղափարն է, որը միջ օրս միշտ էս նկատում են փառատոնների։ Այս տարի էտյուդի նման ինչ-որ մի բան էին ներկայացրել, թե ինչ իրենց ներկայացնում ընդհանրապես այդ գաղափարը, ինչի են աբերում, ոչինչի
պրինցիպ։ Փառատոնին իրենց ֆիլմերն են ներկայացնում կին ռե ռեժիսորներ աշխարհի տարբեր երկրներից։ Փառատոնի նախագահը նշեց, որ արևմտյան ֆիլմերում ավելի շատ են ծնողների ու երեխաների հարաբերությունները բնութագրող ֆիլմեր, իսկ օրինակ իրանցի կին ռեժիսորները շատ ավելի ազատ են իրենց մտածելակերպով, որն էլ արտահայտվում է ֆիլմերում, քան հայերը։
Իրենք շատ ավելի ակտիվ են, իրենք ավելի շատ են մտածում, խոսում, բարձրաձայնում իրենց խնդիրները, եւ այդ առումով իրենց ֆիլմերը ավելի կարասեր խնդրահարույց են, ավելի ուժեղ են։ Հաճախ մեր կանայք չեն խոսում կամ չեն հոստովանում, այսինքն մի քիչ այդ կանանց խնդիրները մեր մոտ ինչ-որ շատ ավելի ծածուկ, նեղոզված վիճակում ապրում են։ Մեր ֆիլմերը շատ ավելի ռոմանտիկ, ինչ-որ տես սիրային, այսինքն իրենք բեզորենք տես չորս իսկապես արդիական խնդիր չեն դնում։
Վիկտորիա Փոշոտյանն էլ հավելեց, որ հայ ռեժիսորներին լավ ֆիլմեր նկարահանելու համար պակասում է ֆինանսավորումը եւ հնարավորությունները։
Ավելի լուրջ մոտեցում կա, ավելի նոր ճանապարհներ են փնտրում, ես ինչքան տեսնում եմ եւ վիզուալն է եւ ասենք գաղափարապես, բայց ուղղակի ինքը շատ քիչ հնարավորություն ունի դա իրականացնելու, լիարժեք իրականացնելու համար։ Դա ոնց ասեմ, երևի իմ օրինակի վրա էլ վերեմ, սա արդեն 4-րդ փառատոնն է եւ իմ 7-րդ ֆիլմն է, որ ես նկարահանում եմ, բայց ես նկարանում զյուրական բյուջեքին, իսկապես դեռ Հայաստանում այդ հնարավորությունը չունի լուրջ ֆիլմ նկարանելու հնարավորություն ստանալու։
Հաճախ տղամարդ ռեժիսորները քմծիծաղով են վերաբերում կին ռեժիսորներին։ Մարիամ Մոհանյանը նշեց, որ կին փառատոնի ստեղծման պատճառը հենց այդ քմծիծաղն էր։
Այդ քմծիծաղը, թե ինչ կարող անել կինը, ինչ կարող է ստեղծել կինը, ընդհանրապես կին ռեժիսորը, դա ոչ կանացի մասնագիտություն է, այսինքն դա այն ստերեոտիպներն են, որոնք կան, և դրա համար մենք ստեղծեցինք այս փառատոնը, որպեսզի ցույց տանք, որ ոչ, կան շատ լավ կին ռեժիսորներ։
Թերահավատությունը հա դեռ կա, ռեժիսոր կին, կին արվեստում, այնքան կին ռեժիսորներ կան, որոնք հազար անգամ լավն են, որակով են ներկայացնում իրենց արվեստը, քան տղամարդիկ։ Դա ընդհանրապես պիտի լինի սեռային ինչ-որ տարանջատում մանավանդ արվեստում։
Իսկ ֆեմինիզմի մեջ մեղադրանքներին պատասխանում են։
Ֆեմինիզմ կանանց իրավունքների պաշտպանություն։ Մեր փառատոնը ինքը կանանց իրավունքներն է պաշտպանում, աշխատում է նպաստել կնոջ դերի բարձրացմանը հասարակության մեջ, որը ես չեմ գտնում, որ կարող է հակասել մեր հասարակության շահերին։
Որպես այսպես ասած առաջի քայլերը ժորնալիստիկայում, այլոթ վաղուց այդ երիտասարդական էջ կար, հա, այնտեղ իմ հոդված կոչվում էր ֆեմինիզմ придумали мужчины, чтобы скрыть своё бездействие։ Ես այդ մտքին եմ մնացել, ուղղակի որ տեսնում եմ տղամարդիկ ոչինչ չեն անում, ուղղակի կինն է սկսում գործը։ Ու դա ոչինչի նշան է, տղամարդիկ պետք է դա ընդունեն առաջին, եւ ուրեմն դա չի նշանակում, որ կինը գլուխը բարձրացել եւ ուզում է իշխել։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Ավարտվեց Մաքս Լիբերթին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ամենօր ժամը 16-ին Մաքս Լիբերթին իր աշխատանքը սկսում է Երևան FM-ի եթերում, ժամը 16-ին և 17:30-ին Հայ FM-ի, իսկ ժամը 20-ին մենք ձեզ կմիանանք արձագանքի եթերում։ Մաքս Լիբերթի ականների հետ կարող եք կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն ամփոփող է 12-60, կտեք մեզ նաև ազատություն.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Ձեզ հետ Լիանա Մնացականյանը կհանդիպենք։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
Now you're gone, I realize my love for you was strong, and I miss you here, now you're gone. I keep waiting here by the phone, with your pictures hanging on the wall.
Don't tell me you're sorry, 'cause you're not. Baby, when I know you're only sorry you got caught.
Oh, baby.
Thank you, baby.
Look, baby, I'm